Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել Ռոբերտ Քոչարյանն անմեղ է, նրան առաջադրված մեղադրանքը անապացուցելի։
Դեռ պետք է կարողանա ՀԿՑ-ն ապացուցել անապացուցելին։
Մարտի 1-ի գործով 4-րդ մեղադրյալը Արմեն Գևորքյանն է, 2008-ին ազգային անվտանգության քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Գևորքյանը մեղադրվել է արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ։ Ինչու է Մոսկվան բացասական արձագանքում հայաստանյան իրավական գործընթացներին, որն է ռուսական կողմի անհանգստության պատճառը, Լավրովի մեկնաբանության նպատակը քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Կրասնոյարսկում 18 մարդ է զոհվել մի 8 ուղաթիռի կորցանման հետևանքով, նավթահորատողներին տեղափոխող ուղաթիռը հպվել է արդեն թրիչքը սկսած մեկ այլ ուղաթիռի, երկրորդ մի 8-ի անձնակազմը ստիպված նետել է ուղաթիռի բեռներն ու վայրեջ կատարել, երկրորդ ուղաթիռի ուղևորակազմը չի տուժել, երկու ուղաթիռները ենթադրաբար թրիչք էին իրականացնում առանց կարգավարի հրահանգների, աղետի փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Իրանական մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Իսպանում, Շիրազում, Մաշհադում հարավոր ցուցարներ բողոքի գործողություններ են իրականացնում երկրում ստեղծված ծանր տնտեսական իրավիճակի դեմ։ Իրանցիների դժգոհության պատճառը վերջին շրջանում արձանագրված գնաճն է, տնտեսական դժվարությունները, որոնք պայմանավորված են ազգային տարադրամի կտրուկ արժե զերկման, բռնությունների և ձերբակալությունների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Բողոքի ցույցերն Իրանի տարբեր բնակավայրերում սկսվել են 5-7 օրվանից։ Հոգևորական Անդրու Բրանսոնի հետ կապված Միացյալ Նահանգների քայլերն անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում է Թուրքիայի նկատմամբ, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այս շաբաթ հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները պատժամիջոցներ են սահմանել Թուրք երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների նկատմամբ ամերիկացի հոգևորականին ազատազրկելու համար, նահանգներում նրանց ունեցած գույքի վրա կալանք կդրվի, ամերիկացիներին էլ կարգելվի նրանց հետ գործակցության մեջ մտնել։ Այսօր Էրդողանը հայտարարել է, թե կարգադրել է Միացյալ Նահանգների նույն գերատեսչությունների ղեկավարների նկատմամբ նույն պատժամիջոցները կիրառել, սառեցնելով նրանց հաշիվները Թուրքիայում, եթե ունեն։ Ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների, չնայած միջազգային պատժամիջոցներին, Հյուսեին Կորեան 2018 թվականին շարունակել է միջուկային հրթիռների փորձարկումները։ Հյուսեին Կորեայի ռազմական ծրագրի մասին զեկույցը, որը երեկ ներկայացվել է ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների հարցերով հանձնաժողովին, փաստում է, որ Փենյանը մեջբերում շարունակում է արհամարել անվտանգության խորհրդի բանաձևերը ապօրինի փոխադրումների միջոցով, էականորեն մեծացնելով նավթամթերքի տեքստիլի արտահանումը, ստանալով միլիոնավոր դոլարներ։ Զեկույցի Փենյանից տեքստիլ են գնել Չինաստանը, Հնդկաստանը, Մեքսիկան, Թուրքիան, Ուրուգվայը։ ՄԱԿ-ի փորձագետների պնդմամբ Հյուսեին Կորեան շարունակել է նաև զենքի մատակարարումները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակին։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ ազատության կայքեջում։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախ գլխավոր թեմայի, մարտի 1-ի գործի հետաքննության շուրջ զարգացումների։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող և շուրջ մեկ շաբաթ առաջ կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել մեղադրանքն անհասկանալի է և անապացուցելի, իսկ հատուկ քնչական ծառայության պետի երեք վահի տարությունները 0038 հայտնի հրամանի Քոչարյանին մեղսագրվող արարքների 2008-ի հետընտրական շրջանում քաղաքական գործընթացներին բանակի ներգրավման մասին երկրորդ նախագահի փաստաբանները գնահատում են որպես միջամտություն արդարադատությանը, Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործը ծայրից ծայր քաղաքական հետապնդման դրսևորում է եւ ամեն ելույթ գալիս է ապացուցելու այդ փաստը։ Մեկնաբանելով երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում հատուկ քնչական ծառայության պետի հարցազրույցը, այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին հայտարարեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Հիշեցնեմ, 3-օրակարգ հարցազրույցում ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը խոսել էր Քոչարյանին մեղսագրվող արարքից, այն է սահմանադրական կարգի տապալում եւ նշել, որ մարտի 1-ի իրադարձություններին զորքն օգտագործվել է ներքաղաքական հարցեր լուծելու համար։ Խաչատրյանը նաեւ անդրադարձել էր 0038 հույժ գաղտնի հրամանին, որը 2008 թվականի փետրվարի 23-ին ստորագրել է նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, ասելով. «Այնտեղ կան անհերքելի փաստեր, որ զինված ուժերը մասնակցել են մարտի 1-ի գործողություններին»։ Ի պատասխան Սողոմոնյանն այսօր ասաց. «ՀԿՑ պետի հայտարարություններում հակասությունները շատ են, չկա որևէ խոսք այս մասին, թե արդյոք եղել է Բախում զինվորների եւ ցուցարարների միջև»։
Այո, այդ փաստաթուղթը եղել է, ուրեմն, մեղադրական եզրակացության մեջ եւ այն բանից, որ այդ ուրեմն տեքստը խրող ձայնով ես կարդում կամ փորձում ես մանրամասները ներկայացնել, դրանից գործունեությունը չի փոխվում։ Այսինքն, դեռ պետք է կարողանա ՀԿՑ-ն ապացուցել անապացուցելին, որովհետև նման փաստեր վստահ եմ գոյություն չունեն, այսինքն պետք է ապացուցի, որ դա փետրվարի 23-ին, որ կանխատեսվել է, որ մարտի 1-ը լինելու, որ արվել են այդ գործողությունները, բանակը ներգրավել է։
ՀԿՑ պետը 3 մութ ձևակերպումներով հանդես եկավ, շարունակելով միտքն ասած Սողոմոնյանը, պաշտպաններն էլ հավելեցին. Սասուն Խաչատրյանի հարցազրույցը միջամտություն էր արդարադատությանը։ Քոչարյանի պաշտպանական խմբին վերջերս միացած Հայկ Ալումյանն էլ նշեց, այս հրամանը պետք է գնահատել փետրվարի 23-ի տեսանկյունից։ Ըստ նրա, մինչև մարտի 1-ը արդեն իսկ այն տվյալներ, որ ոմանք փորձում են բանակը ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, իսկ պաշտպանության երկու փոխնախարարներն արդեն չքողարկված աջակցություն էին հայտնում ցուցարարներին։ Այս ու մյուս հանգամանքները հաշվի առնելովս պաշտպանի հրամանով կանխվել է բանակի ներքաշումը։
Փորձեք դուք պատկերացնեք այս իրավիճակը եւ այդ իրավիճակի տեսանկյունից գնահատեք 2008 թվականի փետրվարի 23-ի հրամանը, որտեղ ասված է, որ անցնում են զորանոցային վիճակի զորքերը եւ նաեւ ստեղծվում են խմբեր, բայց դեռ այդ խմբերը որևէ գործողություն այդ հրամանով չպետք է կատարեն, ստեղծվում են խմբեր։ Հնարավոր հետագա բանակի ներքաշումը քաղաքական գործընթացներին կանխելու համար, հասկանում եք, բանակը ներքաշվել է քաղաքական գործընթացներին ոչ թե այս հրամանով, այլ մինչև այս հրամանը այդպիսի փորձեր են եղել, այս հրամանը եղել է կանխելու համար այդպիսի ներքաշում։
ՀԿՑ պետին մինչդեռ զարմացրել էին Քոչարյանի պաշտպանների այն հայտարարությունները, թե զորքը պետք է մնար զորանոցում ու չխառնվեր ներքաղաքական գործընթացներին։ Ըստ Սասուն Խաչատրյանի, 0038 հրամանը քրեական գործում է հայտնվել միայն այս հուլիսին, եւ այդ փաստաթուղթն ապացուցում է, որ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին զինված ուժերը տեղափոխվել են զորանոցային վիճակի, ստեղծվել են բարձր շարժողունակությամբ եւ բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործող հատուկ խմբեր։ Ըստ ՀԿՑ պետի, ապացույցներ կան նաեւ այն մասին, որ կրակել են ոչ թե տաբելային, այլ այսպես կոչված մաքուր զենքերից, որոնք հետագայում հավաքվել են։
Ունենք, որ ստեղծվել են բարձր շարժունակությամբ, բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ։ Նույն հրամանի 10-րդ կետով նախատեսված է, որ 3-րդ կետում նշված ստորաբաժանումները, այսինքն այս ստորաբաժանումները, որոնք պետք է ստեղծվեն, համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն սպաներով, ենթասպաներով, պայմանագրային եւ ժամկետային զինծառայողներով։ Ես չգիտեմ ձեր մոտ ինչ տպավորություն ստեղծվեց հիմա, բայց ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ կազմավորել են հատուկ խմբեր, որոնք պետք է ինչ-որ դիվերսիոն գործողություններ կատարեին թշնամու թիկունքում։
Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահների քաղաքական թիմի թերևս ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը համարվող Արմեն Գևորքյանին եւս մեղադրանք առաջադրվեց արդարադատությանը խոչընդոտելու համար եւ գործը միացվել է մարտի 1-ի գործին։ Նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին տարբեր բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած 2008 թվականի մարտի 1-ի զարգացումների ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար հանդիսացած Գևորքյանը ըստ Չական մարմնի մասնավորապես փորձել է ճնշում գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վալերի Պողոսյանի վրա Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում կայացնելու համար։ Ի դեպ այս մասին հայտնի է դարձել դեռևս տարիներ առաջ Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերից, սակայն դատավոր Պողոսյանի այդ պնդումները այդպես էլ քննության առարկա չէին դարձել։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին տարբեր բարձր պետական պաշտոններ վարած 2008 թվականի մարտի 1-ի զարգացումների ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ Արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար եւ նրա մասով գործը միացվել է մարտի 1-ի գործին։ Այս մասին 3 հանրային հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, վկայակոչելով նաև Վիկիլիքսի հրապարակումները։ Դրանցում մասնավորապես նշվում է, Վալերի Պողոսյանը ահազանգել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է պարտադրել սահմանադրական դատարանի մարտի 8-ի որոշումը, որով վճռվեց, որ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքը հիմնազուրկ է։ Պողոսյանը ըստ այդ փաստաթղթերի նաև ասել էր, թե իրեն եւս այդ օրերին նախագահի աշխատակազմից են զանգահարել։ ՀԿՑՊ-ի Սասուն Խաչատրյանն այս առնչությամբ ասաց, երբ Սերժ Սարգսյանի հակառակորդները քարկել էին սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները, ճնշում էր եղել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ։ Նա բարձրաձայնել էր ու դիմել ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներին եւ հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմից ճնշումներ են եղել իր վրա, որպեսի նա կայացնի Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում։
Մենք, քանի որ այս բոլոր պրոցեսները դիտարկում ենք ամբողջականության մեջ, մենք այս ուղղությամբ նույնպես քննություն արեցինք եւ պատկերացրեք, որ այս Վիկիլիքսյան հրապարակումը հիմնավորվեց, ամբողջությամբ հիմնավորվեց եւ հիմնավորվեց, որ Արմեն Գևորգյանը մեկ այլ պաշտոնյայի հետ միասին ճնշում են գործը, փորձել են ճնշում գործադրել Վալերի Պողոսյանի վրա նրա եղբոր միջոցով, երևի թե ստացվել է, հաջողվել է նրանց արդյունքի հասել են, որովհետև ի վերջո Վալերի Պողոսյանը չի մասնակցել այդ գործով քվեարկությանը։ Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածի 3-րդ մասով այդ հանցանքը հանդիսանում է ծանր հանցանք և մինչև 6 տարի ազատազրկում է նախատեսում։
Այսօր հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությունը հետաքրքրվեց։ Բացի Արմեն Գևորգյանից, կայլ պաշտոնյա ում եւս նույն գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել։ Ըստ ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանի, արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մեղադրանքով այս պահին գործով անցնող միակ անձը Արմեն Գևորգյանն է։ Գևորգյանի խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարտ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի կալանավորումն աննախադեպ է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև խորհրդային երկրների համար։ Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, որ ակում է վենդետա հետապնդում։ Մարտի 1-ի գործով Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահին եւ նրա նախկին թիմակիցներին առաջադրված մեղադրանքները կրքեր է բորբոքել հատկապես Ռուսաստանում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի իշխանությունները ընդհուպ արտգործնախարարի մակարդակով անդրադարձան հայաստանյան իրավական այդ գործընթացներին, ըստ էության չթաքցնելով մտահոգությունն ու բացասական վերաբերմունքը։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանն տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավար է հրավիրել ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին և ժառանգության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Սկզբի համար ուզում եմ անդրադառնալ այն արձագանքին, որ հնչեց մեր ռազմավարական դաշնակցի կողմից։ Ուղղակի կարելի ասել, ինչ վերլուծաբաններն են նշում, որ աներևակայելի էր պատկերացնել, որ Մոսկվան նման ճակատային հայտարարություն կանի Հայաստանի նոր կառավարության դեմ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ Հայաստանում իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարության հայտարարություններին, թե մտադիր չեն քաղաքական դրդապատճառներով իրենց նախորդների հետապնդումը կազմակերպել։ Պարոն Մարտիրոսյան, արդյոք այս հայտարարությունը միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին։
Որոշները այդպես են կարծում, բայց ես, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված բազմապիսի հայտարարությունները իմ քաղաքական կենսագրության մեջ տեսել, այդ թվում նաև մարտի 1-ի հետ կապված, որ պետք է անաչառորեն բացահայտվի կամ տարատեսակ այլ երևույթների հետ կապված եւ Միացյալ Նահանգների կողմից եւ Եվրոմիության տարբեր կառույցների կողմից կամ առանձին երկրների կողմից, ինչու՞ չէ նաեւ միջայդ Ռուսաստանի կողմից, ես այդքան միջամտություն չէի ասի, որքան անհանգստություն Ռուսաստանի կողմից, իհարկե ոչ դրական անհանգստություն, որովհետեւ դրական անհանգստությունը իրենք վաղուց պետք է 10 տարի առաջ պետք է դրսևորեն, երբ որ մարտի 1-ը տեղի ունեցավ, այլ որոշակիորեն պաշտպանություն իրենց նախկին այն գործընկերներին, որոնք Հայաստանը բերեցին ըստ էության Ռուսաստանից շատ մեծ կախվածության մեջ, եւ դա ոչ թե գործընկերային հարաբերություններ էր, որին մենք կողմ ենք բնականաբար, այլ դա ըստ էության ցավոքսերտի արդեն վասալային հարաբերություններ էին։ Դրա համար խոշոր հաշվով ես այս մի հայտարարությունը մնացած հայտարարություններից չեմ տարանջատի, որ միայն այս հայտարարություններ միջամտություն, որտեղ մնացածն էլ առանձնապես միջամտություն չեմ համարում, որովհետեւ ներկա աշխարհում ինտեգրացիոն գործընթացներն այնքան շատ են, որ դա համարեմ միջամտություն, թե ոչ դժվարը, բայց այդ խնդիրը կա, որ իրենք շուտ պետք է ասեն, որ մարտի 1-ը պետք է բացահայտվի, եւ մենք պետք է բացահայտենք
դա։ Իդեպ համանման գնահատական տվել էր նաեւ ՀԿ-ի խոսնակ Էդվարդը Շարմազանը, որ ասում էր, երբ որ միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ Հայաստանի վերաբերյալ գնահատական են տալիս, ինչու՞ չեք ասում, որ դա միջամտություն է, եւ ասում է, սա ուղղակի դաշնակից երկրի ներկայացուցիչը իր կարծիքն է արտահայտել։ Բայց պարոն Ամբարձումյան, հետեւյալը, կարծում եք արդյոք, որ Լավրովի այդ պնդումը, որ Սահակ ասում է նախկինում արված հայտարարություններին վենդետա չլինելու վերաբերյալ, իրոք այս կշտամբանք, այսպես ասենք, հա, հիմք ունի, որովհետև կա նաև այսպես հակահարված, որ այո, իհարկե վենդետա չենք թույլ տալու, բայց որևէ մեկը չի ասել, որ համաներում է լինելու, եւ նախկինում արված հանցագործությունների համար նրանք բոլորը ներված են լինելու։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի արձագանքը, կարծում եմ, որ զարմանքի տեղի չպիտի տա, նկատի ունենալով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դաշնակցային սերտ հարաբերությունները։ Պիտի հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ նաեւ ԱՄՆ ՊԴՊ-ը որոշակի ձևակերպմամբ
անդրադարձավ
մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման հետ կապված հարցերին, եւ որովե մեկը տարօրինակ չընկալեց դա եւ որակավորումներ չտվեց։ Հետեւաբար նման տիպի արձագանքեր կարող են լինել, և ենթադրում եմ, որ կլինեն, նկատի ունենալով գործի կարևորությունը և այդ գործի մեջ ներգրավված անձերի հանգամանքը նկատի ունենալով, բայց անկախ ամեն ինչից, մեր համար անընդունելի է որևէ արտաքին միջամտության փորձ մեր երկրի ներքին գործերին, ամիսներ առաջ ասելու առիթ ունեցել ենք, հիմա էլ եմ ասում, որ մեր երկրում մեր ներքին գործերը, մեր հարցերը, մեր տանը մենք պիտի կարգավորենք, և որևէ ձևով առիթ չպիտի տանք, որպեսզի արտաքին միջամտության դուռը բացվի և ամենատարբեր ներազդեցություններով փորձարվի ուղղորդել Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումները։ Այս առումով կարծում եմ, որ արտգործնախարարության բավականին զուսպ արձագանքը և հավասարակշիռ պիտի նպաստի, որպեսզի այս գործընթացի հետ կապված որևէ արտաքին ներազդեցության հնարավորություն բացառենք ապագայում։
Գիտեք, կա նաև այսպիսի մեկնաբանություն, որ սա որ չենքան պայմանավորված էր ներքին զարգացումներով, իդեպ նաև ոչ էլ Հայաստանի երկրորդ նախագահին դեմ սկսված գործընթացներում, այլ թե ինչպես վարվեցին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված, որ ըստ էության այս տեսակ մեկնաբանություն է հնչում ռուսական կողմից, այդ թվում նաև բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կամ գործիչների, որ Հայաստանը իրեն պահել է ոչ ընդունված կանոնների համաձայն, ոչ ձևական առումով, ոչ էլ ոչ ձևական, օրինակ ասում է պետք է ետ կանչեին գլխավոր քարտուղարին, հետո նոր նրա նկատմամբ կալանքի որոշում կամ մեղադրանքի որոշում կայացնել, բայց հիմա ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարի նկատմամբ այդպիսի առանց նախնական խորհրդատվության որոշում է կայացվել։ Կարծում եք արդյոք, որ ռուսական կողմի այս անհանգստությունը այս մասով հիմնավոր է։
Ես կարծում եմ, դա չէ պատճառը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը չէ պատճառը,
հենց Քոչարյանը,
այլ ավելի շուտ Քոչարյանը եւ ըստ էության այն ազդեցության դաշտը, որը նախկինում եղել է Ռուսաստանի կողմից, իսկ ակնհայտորեն պարոն Խաչատուրովը այդ առաջի շրջանակի մեջ չէր մտնում, այնտեղ կան նախագահներ, այնտեղ կան վարչապետներ, այնտեղ կան ազգային ժողովի նախագահներ, ազգային անվտանգության ծառայություն, բանակ եւ այլն, այսինքն նկատի ունեմ պարոն Խաչատուրովը հենց առաջ ազդեցության շրջանակի անձնավորություն չի, որ իր հետ կապված նմանատիպ խնդիր առաջանա Ռուսաստանի համար։ Եթե իրենք մտահոգություն չունենային Հայաստանի ուղությամբ, միանշանակ որևէ խնդիր չէր առաջացնի, բայց իրենք մտահոգություն ունեն, որովհետև այն նախկին հարաբերությունները, որոնք եղել են, ըստ էության ներկայումս դա խմբագրվում է։ Նախկին, այսպես ասեմ, վասալային հարաբերությունները, երբ Ռուսաստանը, այսպես ասեմ, ոչ թե մեծ եղբայրն էր, հասկանալի է, մեծ եղբայր է եւ չափսերով եւ հզորությամբ, բայց ուղիղ հանգ տվողն էր այլևս դարձել։ Հիմա իրենք այդ կարգավիճակից զգում են, որ քիչ-քիչ հեռանում են եւ ըստ էության Հայաստանը դնում են խաղի նոր կանոններ, որտեղ իրեն հետ պետք է խորհրդակցեն, իրեն պետք է հաշվի առնեն, իրեն հետ պետք է հաշվի նստեն։ Այդ իսկ պատճառով իրենց մտահոգությունը կարծում եմ դա է եւ ոչ թե Խաչատուրովը կամ նաեւ պարոն Քոչարյանը, որովհետեւ ակնհայտորեն պարոն Քոչարյանը արդեն առաջի շրջանակի անձնավորություն է։ Եվ իսկապես այստեղ պետք է համաձայն լինեմ պարոն Համբարձումյանի հետ, որ սա մեր ներքին գործն է եւ մենք պետք է սա բացահայտենք, որտեղ մարտի 1-ը մեր պետության զարգացման ամենամեծ խոչընդոտն է։ Եվ այդ խոչընդոտները հերթով մենք մաքրելով պետք է շարժվենք առաջ եւ իսկապես կարողանանք պետությունը բերել զարգացման ուղու վրա։
Փոքրիկ մեջբերում անել, թե մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը ինչպես արձագանքեց այդ անհանգստություններին, մի փոքրիկ հատված Տիգրան Բալյանի խոսքից։
Սա զուտ Հայաստանում ընթացող ներքին իրավական գործընթաց է եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք առաջարկել ենք մեր գործընկերներին մեկնարկել սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթացը, որպեսզի կազմակերպությունը շարունակի իր բնականոն աշխատանքը եւ շարունակի անդամ երկրների շահերին ծառայել։
Պարոն Համբարձումյան, կարող ենք արդյոք նաեւ ինչ որտեղ որպես արտաքին քաղաքական ձախողում գնահատել այն, որ չնայած ահա այսպիսի հնչող հաստարկներին, ակապ հաստարկներին, էլի ռուսական փորձագետներ, լրատվական դաշտ, դուք տեսնում եք, որ ուղղակի կոնկրետ հենց հատկապես ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի դատական հետապնդումը անցալում են իբրև վիրավորական, ցուցադրական, ես ուղիղ մեջբերում եմ անում եւ անգամ դրսից հերահրված քայլ։
Ես կարծում եմ, որ Յուրի Խաչատուրի անձից պիտի վերանանք գնահատումները հնչեցնելիս, որովհետեւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը բավականին կարևոր պաշտոն է եւ այս պարագայում տարօրինակ կլիներ, եթե ռուսական կողմից արձագանք չլիներ կամ նման արձագանք չլիներ։ Սա պիտի հասկանանք, որ արձագանքը այդ առումով հասկանալի է եւ ընկալելի է այս իմաստով, որովհետեւ դիցուք պատկերացրեք նորվեգիական կողմը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, որ ազգությամբ նորվեգացի է, մեղադրանք ներկայացնի, դատական ընթացակարգ լինի եւ հետ կանչեն պաշտոնից։ Բնականա չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները նաեւ որոշակի արձագանք կարող են ունենալ։ Նույն տրամաբանությունը այստեղ է։ Հիմա տեսեք, այս պարագայում կապված ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված իրավական ընթացակարգի հետ, ինչին որ հղում է անում մեր արտգործնախարարության խոսնակը։ Ամեն դեպքում, ինչքան էլ իրավական լինի գործընթացը, ներգրավված անձանց հանգամանքը, նորից եմ կրկնում, այնպիսին է, որ անկախ մեր ցանկություններից, անկախ մեր մտածումներից, անխուսափելիորեն քաղաքական որոշակի երանգավորում դրան փորձ արվելու է հաղորդել եւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով միգուցե ճիշտ կլիներ, որ համապատասխան խողովակներով նախապես մեր գործընկեր երկրներին իրազեկած լինենք, որ նման գործընթացը մեկնարկելու, որովհետեւ ի վերջո միջպետական համաձայնագրի շրջանակներում նշանակված պաշտոնյա է Խաչատուրովը, որպեսի անակնկալ չլիներ, որովհետև իրանք սա անկալել են որպես մատուցված անակնկալ։ Այսինքն այս անհասկացողությունները, որպեսի չառաջանան, պիտի ճիշտ գործելա ոչ լինի եւ ճիշտ աշխատելա ոչ լինի։ Որտեւ երբ որ ասում ենք, որ վեկտորալ իմաստով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը փոփոխության չի ենթարկվել, դա դեռ չի երաշխավորում հնարավոր խնդիրներից։ Պիտի բովանդակություն հաղորդվի այդ քաղաքականությանը ամենօրյա դրության բովանդակություն հաղորդվի, որպեսզի տեսանելի լինի, որ հայտարարությունները սոսկ հայտարարություններ չեն, այլ գործողություններ։
Անդրադառնանք Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքին։ Առնվազն նրա պաշտպանները խնդիր են տեսնում սահմանադրության 56-1 հոդվածի հետ կապված այս կապակցությամբ, որը սահմանում է, որ նախագահ անձեռմխելի է իր լիազորությունների ժամկետում եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդվել եւ պատասխանատվության ենթարկել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար, իր կարգավիճակի հետ չկապված գործողությունների համար Հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել իր լիազորությունների ավարտից հետո։ Հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք հայտնի հրամանը 0038-ը, որը, ինչպես հասկանում ենք, հնչած պարզաբանումներից ըստեղության հիմնական առանցքայինն է նրան առաջադրված մեղադրանքի պարագայում ոչ ընտրություններ կեղծելը, ոչ 10 զոհերը, այլ հենց այդ հրամանը, բանակի ներգրավվածությունը, արդյոք դա իր կարգավիճակից բխող գործողություն է, թե դա ինքնիրավչություն է, ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, դա ինքնիրավչություն է մի պարզ պատճառով. Նախքան հրամանագիր արտակարգ դրության մասին կամ ազգային ժողովի կողմից դրա հաստատումը, արդեն տեղի էր ունեցել բանակային զորամասերի տեղաշարժ, և ակնհայտորեն այդ ժամանակվա սահմանադրությամբ բանակը բացառապես արտաքին թշնամու դեմ կարող էր պայքարել։ Տեսականորեն բանակը կարող էր դուրս բերվել և ըստ էության երկրի ոչ թե սահմաններ ուղարկվել, այլ սահմաններից ներս մի դեպքում։ Եթե ասենք Հայաստան, չգիտեմ, օդադասանտային ուժերի միջոցով ներխուժում էր տեղի ունեցել մեծածավալ, և ակնհայտորեն պատերազմ, այսպես ասեմ, կամ ագրեսիան, ռազմական ագրեսիան երկրի ներսում էր տեղի ունեցել, այս մենք այդպիսի իրավիճակ չենք ունեցել երկրի ներսում, մենք ունեցել ենք ներքաղաքական զարգացումների հետ կապված իրավիճակ, իսկ ներքաղաքական զարգացումներին, քաղաքական զարգացումներին ընդհանրապես բանակը չեզոքություն պետք է պայր այդ ժամանակվա օրենքներով և սահմանադրությամբ։ Բացի դա, մենք հստակ տեղեկացված ենք, որ մինչև ըստ էության ոչ միայն արտակարգ դրության սահմանումը, այլև նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերջնական որոշումը, արդեն իսկ տեղի էր ունեցել բանակի, չէ, ձորքերի տեղաշարժ չէ, բանակի հետ կապված հայտնի 0038 հրամանը, ոչ սահմանադրական դատարաններ արդեն հաստատել, որտեղ մարտի 1-ից հետո սահմանադրական դատարանը դա հաստատեց, և ոչ էլ ինչքան իշխանում ամսի 19-ին էր ընտրությունները, և ամսի 23-ին է, եթե չեմ սխալվում, այդ հրամանը եղել փետրվարի, այսինքն նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էր կարծես թե չէր հաստատել, բայց ցանկացած պարագայում այդ 0038 հրամանագիրը բանակը ներքաղաքական պրոցեսների մեջ բերել է, և ամսի 1-ին արդեն մինչև արտակարգ դրություն հայտարարել արդեն զորամիավորումները, եթե չեմ սխալում, հենց Երանոսյան Լովանել այդ կորպուսի հրամանատարն էր։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, տեխնիկան ինչպես է բերվում Երևան։
Հայաստանի մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս մարտի 1-ին դեպքերի գործի շուրջ զարգացումներն են, առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. հարցեր են առաջանում, թե ինչու ՀՀԿ-ի բացարձակ իշխանության պայմաններում 10 տարի չի բացահայտվել այդ գործը, ինչու 0038 հրամանը խնամքով թաքցվել է 10 տարի ու չի կցվել գործին որպես կարևորագույն դետալ, ինչու 10 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, թե չգիտի մարդկանց վրա ովքեր են կրակել, որտեղ են կրակել և այլն։ Չբացահայտումն անգործության արդյունք էր, թե դիտավորություն, ուզել են ու չեն ցանկացել, ինչ պատճառով, ներքին թե արտաքին։ Այս բոլոր տարբերակներն էլ վկայում են շատ բանի մասին, առավելևս եթե նկատի առնենք, որ դրանց տակ ավելի շատ քաղաքական պատճառներ են, քան իրավական։ Զավեշնուվող ողբերգությունն այստեղ էր, և հիմա հանձելու ժամանակն է այն, ինչ ցանվել է, առնվազն, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առավոտը գրում է. ԵԿՄ Արաբկիրի տարածքային կառույցի նախկին նախագահ Արաբկիր Ջոկատի հրամանատար մարտի 1-ի գործով դատապարտված Հովհաննես Հարությունյանն ընդունում է տարբեր առիթներով երկրապահ կամավորականների միությանն ուղղված մեղադրանքը, որ բոլոր ընտրություններում երկրապահները եղել են իշխանության կողքին։ Այո, 1998 թվականի ընտրությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն ուղղակի չէր կարող հաղթել Կարեն Դեմիրճյանին։ Այո, ԵԿՄ-ն խառնվել է, այո, կեղծիքներ են արվել, անասելի կեղծիքներ, եղել են բազմահազարանոց լցոնումներ, որոնց համար գոնե մենք Արաբկիր Ջոկատի տղա որակել ենք մեր արարքը իբրև սրիկայություն, ասել ենք, որ լավ բան չենք արել, առավոտի այդ զրույցում պատմում է Հովհաննես Հարությունյանը։ Վերջինս մանրամասնում է նաև, թե ինչու են գնացել այդ քայլին։ Վարչապետ Արմեն Սարգսյանը գնացել էր, Վազգեն Սարգսյանն էլ մեզ բացատրում էր, որ այլ ելք չունենք, նշում է Հովհաննես Հարությունյանն ու շարունակում. Վազգեն Սարգսյանը հակադարձել էր, որ Ղարաբաղից բողոքներ կան, որ իբր Հայաստանում իրենց չեն ընդունում, լավ չեն նայում իրենց և այլն։ Վազգեն Սարգսյանն էլ ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի վարչապետ բերելով նաև այդ ամենին վերջ կդնենք, կասենք, վարչապետը ձեր Ղարաբաղցին է, բողոքունեք, իրեն արեք։ Բերեցինք Ռոբերտին, բոլորս համախմբված գնացել ենք ընտրությունների ու նրան նշանակեցինք Հայաստանի նախագահ։ Նա էլ Հայաստանը դիտարկել է որպես խոպան, դա ապացուցում է իր այսօրվա միլիարդատեր վիճակը, 10 տարի կառավարել է այս երկիրը տակից վրա քան հիվանդել, իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Նույնն էլ արել է նա, առավոտի այդ զրույցում ասում է ԵԿՄ Արաբկիրի տարածքային կառույցի նախկին նախագահ Հովհաննես Հարությունյանը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել մեր ցերեկային թողարկման համար, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ օրվա լրատվությանը կարող եք հետևել անընդհատ հարմարեցվող մեր կայքեջում, այցելելով ազատություն.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։